Pogovor o. Prav lepo pozdravljeni vsi, ki nas poslušate. Danes smo že nekajkrat povabili k sodelovanju ali spremljanju 29. dobrodelnega koncerta za družine v stiski Klic dobrote, ki bo drevi v Celju. Prireja ga Slovenska Karitas, prenos pa bo tudi preko našega radija Ognišče. V duhu gesla Dobro iz vsakega srca se bomo v naslednji uri pogovarjali s tremi strokovnjakinjami, ki jim je področje dela z ljudmi, predvsem s takšnimi, ki potrebujejo pomoč, zelo blizu. Novinarka Petra Stopar vas vabim, da ostanete v naši družbi in prisluhnete njihovim razmišljanjem. V studiju lepo pozdravljam vse naše gostje. Z nami so socialna delavka na Škofijski Karitas Ljubljana, gospa Lenka Petak, dober dan.
Dobar dan.
Socialna pedagoginja, gospa Barbara Feguš, pozdravljeni.
Dobar dan.
In pa vodja družbeno odgovornih akcij, gospa Andreja Verovšek, dobar dan.
Dobar dan.
Vse tri naše gostje so bile tudi med letošnjimi predavatelji na seminarju za prostovoljce in sodelavce Karitas, ki se je letos vrtel okrog gesla Tedna Karitas, v katerem smo, to pa je Dobro iz vsakega srca. Naj pojasnimo, da je te besede navdihnil stavek iz Svetega pisma, ki se glasi: Dobri človek prinaša iz dobrega zaklada srca dobro, hudobnež pa prinaša iz hudega zaklada hudobno, kajti usta njegova govore iz preobilosti srca. Ampak danes Dobro iz vsakega srca. Zanima me, spoštovane sogovornice, vaše dojemanje tega gesla. Kako vas nagovarja, gospa Andreja Verovšek?
Dobro iz vsakega srca. Nekako tako razumem, da je v vsakem človeku je nekaj dobrega. Prav vsakem vedno se osredotočam na tisto dobro in na pozitivno. Tako da jaz se malo zdrznem, ko slišim besedo zlo, a ne. Vem, da pač tudi slabe stvari, slabo in temno, da obstaja, ampak v svetu vidim več svetlobe. Drug vidik, kako razumem to, je pa, da je srce izredno pomembno tudi pri našem strokovnem delu. In sicer, da strokovna izobrazba, vsa znanja, poznavanje zakonodaje, pravilnikov, vseh teh regulativ in vsega je zelo pomembno in je pač neka osnova, ampak tisto dodatno, kar strokovnega delavca dela velikega ali pa človeka velikega dela je to, da ima odprto srce in da tako sprejema ljudi.
Gospa Alenka Petek.
Ja, tudi pri nas v Karitas, pri naših prostovoljcih je izredno pomembno, da imajo odprto srce, ne? Da so senzibilni, da so občutljivi, da so empatični, saj le na ta način lahko pomagajo človeku v stiski na tisti njim primeren način. Ne? Je že res, da mi včasih rečemo, marsikdo reče, ne, ko ga včasih poskušaš nagovoriti, da bi postal prostovoljc, pa prav vsej jaz sem dobrodelen, vsej jaz tudi dobra dela naredim, ne, sem šel danes mogoče mimo brezdomca, pa sem mu dal 1 evro, pa sem naredil tudi dobro delo, ne, ampak tako dobro delo, v katerem mi govorimo, pa zahteva mal več angažmaja pri ljudeh, zahteva mal več prostega časa, zahteva mal daljšo vključenost, ne, in to je tisto, kar dela tudi našo družbo potem boljšo.
Je možno, da se kdaj kdo tudi, narekovajih, opere svojo vest s tem, da naredi takšno delo na mesto, da bi se morda vključil ali pa morda v lastni družini razčistil odnose ali pa naredil kakšno dobro delo ali pa bil blizu komu doma?
Ja, vsekakor je to večkrat lahko tudi izgovora, ne? Zato, ker če pogledamo današnjo družbo, ne, je en tempo dost hud, ne. 100% moramo biti na delu, potem skrbimo za otroke, to moramo narediti, ono moramo narediti, večkrat si rečemo, sej ko bom imel čas ali pa ko bom v pokoju, bom pa začel reševati stvari ali pa bom jaz tudi prostovoljno delo, ne. Ampak ko se ti stvari enkrat nagarmadijo, ko se ti enkrat nakopičijo, jih je potem tudi težko reševati, ne. Je pomembno, da te stvari takrat, ko se nekako sprožijo, ko se začnejo, se začneš angažirati, začneš reševati, ali pa tudi mogoče postopoma delati dobra dela, tudi kot nekak reden prostovoljc, kot nekdo, ki se občasno vključi. Se dobro delo lahko narediš tudi doma, med sosedi, med svojci, med znanci, ni potrebno ravno, da si prostovoljc v neki organizaciji. Ne?
Dobro iz vsakega srca, gospa Barbara Feguš, kako pa se vi srečujete s to dobroto? Je v vsakem človeku nekaj dobrega, tudi vi menite tako?
Ja, zagotovo verjamem, da je v vsakega človeka posejano to seme dobrega. Vemo pa ne tako kot mogoče ta prilika, ki je v evangeliju o sejalcu, ne? Pridejo take in drugačne okoliščine v življenju, ki mogoče to seme včasih prikrijejo in to dobro mogoče je zakrito, se ga takoj ne vidi in se mi zdi pomembno, da pomagamo tudi ljudem v razno raznih stiskah, da to dobro spet pride na plano. No? In v bistvu s tem, ko dajemo dobro naprej, se mi zdi, da se to vedno več je te svetlobe lahko, vedno manj teme, vedno več odkrivamo tega dobrega v našem svetu in verjamem, da vsakem človeku to je in da smo tudi poslani zato, da drug v drugem in v sebi to odkrivamo.
No in danes je tudi priložnost, da še posebej odkrivamo to dobro v nas in v drugih ljudeh, dobro tudi iz slovenske Karitas, iz humanitarnih organizacij, ki prihaja, ki kliče in trka na naša srca. Po predvajanju te oddaje ob 20. uri bo namreč tudi dobrodelni koncert Klic dobrote že 29. in vemo, da se odzove mnogo ljudi, veliko sredstev se nabere vsako leto za mnogo družin v stiski. Vse tri imate veliko let izkušenj z področja dela z ljudmi iz mnogih različnih okolij, zato ste iz teh izkušenj pripovedovali tudi prostovoljcem, ljudem, posameznikom, ki se vključujejo v pomoč sočloveku. Tako ste se z njimi srečali tudi na seminarjih v oktobru, ki jih Slovenska Karitas pripravlja. Če bi najprej vprašala kar vas, gospa Lenka, na Karitas se srečujete z mnogimi različnimi ljudmi, stiskami, na nje se odzivate na podlagi tudi teh etičnih vrednot in načel, ki jih imate v Karitas, ki ste jim zavezani in jih obnavljate. Priznavate pa tudi, da so med ljudmi, ki potrkajo na vaša vrata, posamezniki, ki so za vas bolj zahtevni. V kakšnem smislu, kaj to pomeni, da so bolj zahtevni uporabniki, gospa Lenka?
Ja, ko je ena oseba v stiski, a ne, ponavadi zelo dolgo čaka, da začne reševati to stisko. A ne? In ko se ta stiska že zelo nagrmadi pri tem človeku in ko on poskuša reševati stisko mogoče že pri raznih inštitucijah in vidi, da to ni šlo in potem pride še na ena vrata, se lahko zgodi, da je zelo zahtevena. Ne? Zelo zahteven v tem smislu, da začne izsiljavati, da začne postavljati pogoje, na kakšen način, kako se mu bo pomagal, kako se bo njegovo stisko rešil, da je včasih tudi agresiven, da je včasih tudi vzkipljiv, da spet drugi so pa takšni, a ne, da v tej svoji stiski bolj pritiskajo na čustva naših prostovoljcev, da začnejo jokati, da začnejo izsiljevati. Ne? In zdaj, če naši prostovoljci ali pa mi sami nismo pripravljeni na takšno obnašanje, na takšno reagiranje, se lahko zgodi, da na podoben način odreagiramo, kot je odreagiral prosilca. Ne? In v takmu primeru potem se zna zgoditi kar dokaj zapletena situacija. Ne? Zato so pomembni takšni seminari, takšna izobraževanja, da mi naše ljudi tudi usposobimo, da jim povemo, na kak način sprejeti stranko, na kak način se ji približati, da ne prihaja do takšnih reakcij, da je potem ta oseba sprejeta na tak neprimeren način in tudi pri nas ne dobi ene možne pomoči, ene možne rešitve. Ne?
Ja.
Zdaj mi se zavedamo, naprimer, kdorkoli, ne? Tudi če sem jaz v stiski, kdorkoli je v stiski in če želi to stisko razrešiti pri nekom, sem verjeten tudi jaz zahtevna stranka do nekoga, ki bo men pomagala. Ne? Verjetno moramo to vsi vzeti v obzir, ne? Da tisti človek, ki je v stiski, je njemu njegova stiska najtežja. Ne? In zdaj kako, na kak način pristopiti, je pa potem odvisno od tega, ki je na drugi strani. Ne? Da zna prisluhen, da zna pristopiti, seveda na primeren način, da te njegove stiske še ne potencira. Ne?
Prostovoljci pa so duša humanitarne organizacije, kot je Caritas. Tudi po njihovem delu se pozna, kako se vse stiske, vse zadeve rešujejo v Sloveniji ali pa na Caritas. Ne?
Mi si ne zatiskamo oči, a ne, da imamo včasih tudi težave, kako pristopiti k določeni stranki, a ne, kako jo obravnavati, kako pomiriti situacijo, da ne pride še do težjih stisk na strani prostovoljcev, kot tudi na strani prosilcev. Se veste, če pride do kakšne take neprimerne reakcije od naših uporabnikov, pa da naši prostovoljci ne odreagirajo tako, kot bi si želeli, tudi za njega ni to lepo. Je tudi on potem v stiski. Ne? In potem je potrebno, da mi te stvari že prej nagovorimo, da naše ljudi pripravimo na to, naše prostovoljce pripravimo na to, kako odreagirati, če do tega pride, da jim tudi povemo, da včasih se zgodi, a ne, da pridemo na kakšno župnijsko Caritas pa rečejo, joj, danes je pa, ne vem, ta pa ta ponedeljek, ko imamo uradne ure, v tem dnevu pa pridajo vedno težki pa zahtevni, pa je vedno potem takšno negativno vzdušje. A ne. Potem jim pa rečeš, ja pa, zakaj pa vi enkrat ne spremenite, a ne, vaše gledanje, vaše poglede na to, vse veš, kdo bo prišel, a ne, ampak zakaj bi si že na začetku ustvaril mnenje, joj, s tem bo pa težko, s tem bo pa nemogoče, s tem bo težavno. Ne? Ko pride ta oseba noter, ga lepo pozdravi, ga vprašaj, pohvali kakšno zadevo. Ne? Če vidiš, da je zuni bil dobre volje, zakaj pa ne bi rekel, dobar dan, danes ste pa vi prišli dosti boljše volje kot drugič, ne? Kako lepo tako. In potem je tudi njegova reakcija drugačna, ne? Kot pa če ti rečeš, joj, vi ste se pa tamle zuni že razburil, kaj je pa na robra.
Da že opazimo tisto dobro, ki pride
tako,
ob sočloveku.
In da znamo tudi nagovoriti. Ne? In ko ti to nagovoriš, tudi nekdo, ki je prišel prej mrk pa slabe vole, bo na takšno pozitivno vzpodbudo drugače odreagiral, kot pa bi drugače. Ne?
Lepa beseda, lepo mesto najde verjetno, Barbara, gospa Barbara. Ne? Kako bi vi komentirali takšne situacije?
Ja, na seminarju Caritas sem govorila prostovoljcem ravno o tem, ne, kako ravnati z zahtevnimi uporabniki, kako komunicirati. In v bistvu, ja, tega se vedno znova učimo tudi teh odzivov. Ne. Dejstvo je, da konfliktov ne moramo vedno preprečati. Lahko se naučimo do neke mere jih, ne vem, umiriti, ne, z mirno komunikacijo, pač odločno, če je potrebno, ampak vseeno mirno, da ne vpijemo, da ne kritiziramo, ne obsojamo. To je zelo pomembno, ne, pač z naše strokovne plati. Tudi če je uporabnik recimo do nas žaljiv ali pa to, ne, je treba postaviti jasne meje, jasno povedati, kaj se sme, ne sme, ampak tudi z naše strani komunikacija ne sme biti agresivna, ker če ne vemo, ne, pridemo v ta začaran krog, kjer se nekak nivo potem zvišuje in vsak postaja še bolj agresiven. Tega se moramo tudi sami zavedati, čeprav je včasih težko, ker smo tudi mi sami ljudje, in smo pač tako oziroma naučeni, nekako tako tudi ustvarjeni, da vsaka naša komunikacija, še posebej, če pride nekako do nas osebno, včasih tudi žaljiva, reagiramo s čustvi, ne? In se takoj postavimo v neko obrambno pozicijo. Zato moramo tudi delati na sebi, verjetno tudi temu so namenjeni tudi ti seminari, a ne, da se tudi prostovoljci začnejo zavedati verjetno njihovih, a ne, reakcij in njihovega odziva. Kar je pa že gospa Alenka izpostavila, ne, zakaj ne bi spremenili pogleda. Tudi to je vprašanje včasih postavljanje meja. A ne. Ali jaz dovolim, da mogoče negativna ali pa slaba volja uporabnika pride tudi name? A jo jaz pustim čez ali ohranim tisto mejo, v kateri v bistvu sem lahko še vedno nekako dobrodelen, dober oziroma spoštljiv. Se mi zdi pomembno, to lahko vsakom okolju, lahko tudi v službi ali pa doma, ne, če pustimo to slabo voljo ali pa to, bom rekla po domače, jamranje, da nas doseže, ne bomo tudi mi potem bolj črno gledali. Dajmo temu postaviti mejo in verjeta, ne, da lahko z našim tudi pozitivnim pogledom, dobrim pogledom, lahko spremenimo to vzdušje.
Ja, to postavljanje meje je res zanimiv izziv, a ne, gospa Andreja Verovšek?
Ja, želela sem povedati, da to, kar je gospa Alinka rekla, mi je bilo tako všeč in se mi zdi tudi zelo pomembno. Predvsem ta del, kar ste rekli, kako naša prva reakcija lahko spremeni odziv enega tazga uporabnika. Ne? Se pravi, če ti nekoga z nasmehom nagovoriš, oziroma lahko neko njegovo pomankljivost ali pa neko slabost ali pa ne vem, tu če malo agresiven, malo na hec obrneš, hiter ti lahko celotno situacijo spremeniš in od tistega trenutka dlje je vse drugače poteka. Ne? Potem je pa zdaj samo še vprašanje, kako to narediti. Ne? Kako imeti to moč, ne? In meni se zdi to, da to je tako kot trening. Kot tekači, ne moreš kar se odločiti, pa iti do nas, pa bom pretekel 10 km ali pa 21, ne? Kaj šele en maraton. Ne? In meni se zdi to delo v prostovoljnih organizacijah en tak zelo dolg maraton. Gospa Barbara je omenila to delo na sebi. Se mi zdi izredno pomembno, da ti sam sebe spoznavaš, da ti sam pri sebi veš, kje so tvoje meje, katere stvari te potencialno motijo, kjer so neke situacije, katere težko. Ne? Recimo, sama osebno vem, da ko ljudje začnejo povzdigovati glas, moja moč izgine. Ne? Se pravi, vem, da ko nekdo začne povzdigovati glas, je moja rešitev v tem, da poskušam to umiriti. Ne? In vsak pri sebi lahko spozna tisto, kje se skriva tisto, kjer se on čuti močnega in kjer je on samozavesten in kjer je na svojem terenu. Ne? In da je potem suveren v tej svoji komunikaciji. Ob tem pa moraš biti tudi izredno iskren do sebe. Ne? Ker mi vsi smo ljudje, imamo tudi svoje strahove, imamo tudi svoje slabe izkušnje, boleče travme, včasih pride do nas človek in svojo bolečino točno na tisto našo temno piko pritisne. Ne? In takrat moraš se zavedati, ne? Ti moraš poznati, moraš to vedeti, ne? Kaj v tebi to prebuja in da najprej sam pri sebi s tem lahko živiš in potem tudi človeku, da si v podporo.
Pa pridejo kakšne humanitarne organizacije tudi v medije, ne, s kakšno zelo negativno platjo zgodbe.
Ja, to se večkrat zgodi, ne, da naši uporabniki, ko pridejo, rečejo, ja, seveda, ne, zdaj jaz bi želel to pa to, mu postaviš mejo in poveš, naše zmožnosti so takšne, ne, mi lahko toliko damo, mi lahko toliko pomagamo, pri nas lahko se to dobi. Večkrat pa v svojih hotenjih ali željah želijo doseči nekaj drugega in potem tudi grozijo z mediji, seveda, ne, rečejo, seveda, zdaj lahko bo klic dobrote, ne, ko vedo, da se zberejo sredstva in veste, prihajajo tudi takšni ljudje, ko imajo ogromne stiske in potem tudi ogromne potrebe, a ne? In je potem tudi tisto, ja, ste zbrali, pa nočete dati. Vse to je zbrano pa za nas. Vas bomo dali pa v medije, ne? Bomo poklicali tega novinarja, ono, imamo povezave, bomo, če drugega ne, eno pismo nekomu, a ne? Da pride. Tudi to se zgodi, ne? Ampak mi seveda na vsak način tudi našim prostovoljcem in našim sodelavcem govorimo, da ne sme nam biti nerodno ali pa ne smemo se čutiti nesposobne, nezmožne, nestrokovne, če določenim ljudem povemo, da njihove stiske tudi presegajo naše zmožnosti. A ne? Če kdo pride s takšnimi potrebami, ko se pri nas ne dajo rešvati, ko se ne dajo rešiti, to povejmo. A ne? Ne pa človeku vzbujati enega lažnega upanja, da bomo pa poskušali, bomo pa videli, bomo pa to. A ne? Je boljš, da se že na začetku pove, da to je pa za nas preveč, ne? Da tega mi ne zmoremo, ker nihče ne zmore rešiti vseh stisk. Ne? Določene so ali strokovno, ali materialno, ali finančno preobsežne. Tudi za eno humanitarno organizacijo. Ne? In je boljš na začetku že povedati, da to ni možno, pa potem človek dobi že takoj na začetku, ve, s čim lahko računa, ne? Kot pa da goji ene upanje ali pa ene lažne ideje, kaj vse bi lahko dobil, pa je na koncu potem nič od tega.
Mm-hmm. Bi želela še katero kaj dodati v zvezi s tem?
Ja, vse zato so pa zelo pomembna, ne prav iz tega vidika, da spoznaš sebe, a ne? Ker tudi mi nismo popolni, a ne? Sigurno ne. So včasih kakšni taki problemi, ko vidiš, kam bo stvar pripeljala, če ti pri sebi nimaš teh zadev razčiščenih. A ne? In zato mi naše prostovoljce tudi poskušamo usposobiti. A ne? Prav zdaj potekajo, nekaj imamo že tudi zaključenih, prav svetovanja, prav šolanje za svetovanja. A ne? Da oni na te izkustveni ravni pri sebi prepoznajo, kje so te njihove meje oziroma kakšna je pri njih reakcija na določeno stisko in zakaj do tega prihaja, da potem znajo pri uporabniku pravilno odreagirati, ne? Da ne prihaja do teh takšnih situacij in da znajo pravočasno postaviti mejo oziroma pri sebi prepoznati, kam bi to pripeljali, če jo ne bi. Ne?
Bi lahko mogoče še kako podrobno povedali, kako postaviti to mejo ali pa kako pristopiti do takšnega človeka, ne vem, izpostavili kak primer?
Na seminarju sem omenjala v smislu, kaj konkretno, ne? Ker sliš se lepo, a ne? Postaviš mejo, ampak je pa to zelo težko. Če recimo pride, da je uporabnik agresiven, če si zamislimo, da upije, mogoče v slogi je moč, a ne? Zagotovo imamo zraven kakšne sodelavce. Če smo takrat preveč sami razburjeni, lahko mogoče rečemo tej stranki uporabniku, a ne, lahko samo trenutek bom se pozanimal pri sodelavki, sodelavci, pa mogoče on pride, a ne, in se mogoče tako malo razbremeni ta pritisk. Potem je lahko tudi kakšen tak, bom rekla v narekovajih trik, ne vem, se lahko usedete, lejte, vam bom prinesla kozarc vode, ne vem, da malo zamotiš te misli, to se pravi, ker on razmišlja, a ne, zelo v bistvu tista stiska ga, a ne žene v to, da vse to venda, da mogoče malo ustaviš ta tok misli, a ne, ki je lahko agresiven. Hkrati pa moramo delati na tem, da iz te čustvene plati, a ne, ker naša čustva pač potencirajo. Zdaj, če je v zadju jeza, a ne, ali pa celo bes, a ne, potencira tudi take odzive, da mogoče to prenesemo malo na kognitivno plat. Začne se spraševati o kakšnih čist drugih stvarih ali pa ne vem, tudi sami sebe, a ne? Da ne reagiramo pretirano čustveno, da začnemo, aha, kaj bi bila tukaj rešitev, kako mu lahko pomagam, mogoče preusmeriti ta tok misli. A ne? Je pa to res trening, je težko, a ne? Se moraš tudi na tem področju, se mi zdi, se pozanimati, kaj lahko, kaj so opcije. Tudi pri nas v šoli, no, pa tudi v kakšnih takih institucijah, pomaga, če je napisan tudi kakšen protokol ravnanja. Recimo, ne vem, bom čist tak praktičen primer, če ima otrok kakšno bolezen, ne vem, huda alergija na arašide, a ne? Ker se s tem otrokom srečujemo različni ljudje, je pač nekje zapisano, a ne? Če se zgodi to, po točkah, a ne? In ravno tako pri ravnanju z zahtevnimi uporabniki, a ne? Je lahko napisano, koga pokličemo v primeru, da nam, ne vem, grozi ali pa da pride do fizične agresije, kaj je treba takrat nujno narediti. Jaz mislim, da to tudi nekomu omogoče eno varnost, ne, da ima nek, aha, če se bo to zgodilo, vem, kaj lahko naredim. Mm-hmm. Mogoče taki konkretni nasveti, kaj.
Ja, še to sem hotela vprašati, gospa Barbara Feguš, delate v šolstvu in tudi pomagate učencem in učenkam s težavami, kako pa tam ustvarjate to pravo ravnotežje med tistimi, ki potrebujejo pomoč ali ki je pa ne potrebujejo?
Ja, tako kot povsod gre za cel spektr, ne? Otrok vsak je zase zgodba, greš lahko od ene točke na eni strani do točke na drugi strani, to se pravi, nekateri otroci, pa mogoče bolj kot otroci, včasih tudi starši, a ne sprejmejo, da ima otrok mogoče težavo in se te pomoči izogibajo, a ne, in pač jim je težko, si želijo, da bi bil otrok uspešen, a ne, vemo, da veliko krat težimo k tej neki popolni uspešnosti, če pa ni 5 ali pa 4, je pa že zelo slabo, a ne. In je ta pritisk včasih za otroke res težak in ne želijo, ne, priznati si, da otrok mogoče pa rabi samo neko začasno pomoč ali pa mogoče mal daljšo. Na drugi strani so pa v bistvu tisti, ki pa to pomoč že mal izkoriščajo, ne, včasih, da se ne upaj niti reče, ok, zdaj pa jaz mogoče pa ne bom več rabil, rad bi se na svoje noge postavil, ne. To se pravi, je cel spektr, ne. In nekak naš cilj pa je, da v bistvu bi se ti otroci, da bi bili samostojni, odgovorni, ne, in jih učimo, hkrati pa tudi, ja, da pomoč, sprejeti pomoč ni nič takega, ne, da jo vsi potrebujemo na kakšni točki v življenju. Je pa res, ne, da je pomembno pa, da si aktiven pri tem. Da sam delaš tudi, da vložiš neko delo v to, nek trud, ne, ker se pravim, nekateri bi izkoristili vse te prilagoditve, ki jih imajo sami od sebe, pa, a ne, in takim bo potem težko bojo v življenju prišli do, to jih želimo naučiti, da v bistvu tako se ne pride prav daleč, ne.
Različne so oblike iskanja pomoči in ena od bolj novodobnih je tudi splet. Gospa Andreja Verovšek, vi sodelujete tudi na portalu Medovrnet in veliko ljudi se obrača po to vrstno obliko pomoči na svetov. Če mogoče kdo ne pozna še tega portala, nakratko lahko poveste, za kaj gre.
Ja, kaj je pred 20 leti, kaj tudi v Sloveniji se začel malo uporabljati internet, je nastal tak forum, kjer so zdravniki odgovarjali na vprašanja uporabnikov, se pravi anonimnih, in ta najprej družinski zdravnik, pa ginekolog, pa psiholog in pa psihiater in tako naprej in se je širal in je danes je Medovrnet največja taka neka spletna svetovalnica, kjer odgovarja preko 100 zdravnikov, psihologov, psihoterapeutov, tudi socialnih delavcev, pravnikov in kjer lahko vsak brez registracije pride, postavi vprašanje določeno in zbranemu strokovnjaku in potem mu on, ko ima čas, mu na to odgovori. Po drugi strani so pa nekateri forumi, ki so prosto odprti, kjer se pa na določeno temo ljudje med sabo lahko pogovarjajo, se pravi tisti, ki imajo izkušnjo recimo neplodnosti, pa nosečnice, pa tisti, ki radi kaj ustvarjajo, pa tisti, ki radi potujejo, pa si izmenjujejo na svete razne, a ne, kaj moraš biti pazljiv, kaj te lahko doleti, kaj se je komu zgodil. In včasih je ta na svet iz prve roke zelo dragocen. Včasih so bile družine večje, bolj smo bili povezani, več časa smo imeli, pa smo to vprašali prijatelje, pa sosede, a ne. Danes pa imaš ves čas telefon v roki in vse poguglaš. In ko ljudje googlajo, pridejo na Medovrnet, a ne.
Tako, ko postavi vprašanje že v vrstico.
Ja, veliko vprašanje.
Človeka vrže v Medovrnet, ja.
Ja, veliko je bilo že v vseh letih, prek milijon teh nasvetov je bilo napisanih, več kot 10 milijonov pa izmenjave teh komentarjev. In prednost Medovrneta je to, da si anonimen. In ker si lahko anonimen, si marsikaj več privoščiš, kot če bi mogel nekoga osebno pridati vprašati. In ena velika prednost je predvsem glede tabu tema, ne, tam, kjer gre za kakšen, mogoče neke duševne stiske, a ne, kljub temu, da je depresija zelo pogosta, še vedno ne rečemo, a ne, zgleda, da imam depresijo, kaj vi mislite, a ne, se bojiš, da se bo razvedelo okrog. In v tem primeru lažje vprašaš na internetu, kjer pač je tvoja identiteta skrita.
Verjetno so pa tudi na spletu in na teh forumih tovrstni zahtevni uporabniki, ki smo jih omenjali. Kaj vi opažate?
Ja, to, kar je že gospa Alenka rekla, da pridejo tja, ko so že vse poskušala, ne? In ko so že malo nejevoljni, ko so že pri svojemu zdravniku poskušali, pa so že mogoče pršenmo, pa so že bili pri alternativcu, potem pa pridejo pa še tega zdravnika na forumu, recimo, vprašajo. Ne? Tako da naši zdravniki doskrat rečejo, da so te vprašanja kar zahtevne in da morajo tudi včasih se posvetovati z drugimi strokovnjaki, tudi mogoče iz tujine ali pa pogledati v literaturo, ne? Ker pogosto gre za neke posebne okoliščine, kjer ni na tisto, kar rečemo, na prvo žogo točno jasno, kaj bi povedal. Po drugi strani pa, če zdravnik ne odgovori dovolj hitro, je tak zahteven uporabnik postane neučakan. Ne?
Ja. Zdaj, čas je zdaj tukaj velik dejavnik. Ne?
Ja, on plačuje v zdravstveno blagajno že 25 let, ne? Nikoli ni nič rabo. Zdaj on je že pred 4 urami vprašal, ta zdravnik še ni podal odgovora, ne? Kaj je zdaj s tem, a to sploh dokaj dela. Ne? In v tem primeru najprej prebereš oziroma poslušaš, če te pokliče po telefonu, ne, in poskušaš razumeti. Se vedno poskušam živeti, potem mi je lažje. Kaj on zdaj doživlja, ker jaz vem, kaj on doživlja, lažje razumem in se sploh ne jezim, ne, ker si predstavljam, da če bi bila jaz v podobni situaciji, sicer ne bi tako reagirala, ne, na tak način, ampak sigurno bi mi bilo težko. In potem pa mal ponoviš tisto, kar je rekel, se pravi, a pred 4 urami ste podali, poveš, da so zdravniki recimo prostovoljci v našem primeru, ali pa če si recimo v svetovalnici, pa da nekdo že dolg čaka, pa rečeš, poglejte, trudimo se, hitimo, ampak vidite, je še gospa pred vami, bomo poskušali pohiteti, ampak tudi njej se moramo posvetiti, kakor se bomo potem vam. To je en tak primer. In ko človeka slišaš, ko on dobi občutek, da si ti njega res poslušal, potem se ponovat že sam po sebi umiri in pol je tisto samo še tehnikalija, kako se zmeni, kdaj bo on na vrsti ali pa kdaj bo dobil odgovor svoj.
Se dopolnjujete vi tudi kaj? Caritas pa forum Medovrnic?
Ja, tudi naši ljudje povejo. Ne? Tako da, veste, tudi mi imamo tako ljudi, ne? Ko pridajo, pa preverjajo situacijo pri različnih ljudeh, pri specialistih, pri zdravnikih, na Google, Medovrnetu, ne? In preverjajo tudi, če ti na podoben način reagiraš, ne, če imaš podoben pristop ali če je tvoja stvar prava, ne, ko ti določenemu človeku svetuješ. To nekateri so tako zelo velik živejo, zelo velik poznajo stvari, ne, in potem te kar mal včasih tudi na tak način preverjajo. Ne. Vem, da včasih pride kakšen pa pravi, no, sej jaz sem bil pa že tam, pa tam sem preveril pa to, ampak veste, da ste mi pa zelo podoben povedala, ne. Tako da veš, da ni nekdo, ki bi prišel, pa ne bi nič poznal te stvari ali pa ne bi nič vedel določeni stvari. Včasih se ti naši ljudje že kar dobro izobrazijo, ne, in dobro vejo in dobro poznajo tudi svoje pravice. Ne. Tako da, ko so zdaj ti različni, sicer si jih včasih tudi malo narobe razlagajo. Ne. Če ni nekdo obravnavan pri zdravniku ali pa kjerkoli na primeren način oziroma na način, ki se njemu zdi primeren oziroma dobi rešitev, ki on misli, da je pravilna, ne, se znajo tako zelo, zelo, zelo partošta. Ne. Gredo na socialno inšpekcijo, gredo na varuha človekovih pravic, na varuha zdravnikovih, mislim, tega, na vse mogoče načine. Ne. Tako da je tudi iz tega včasih zelo zahtevno, kako z določenim človekom delati, kaj mu reči, kaj mu povedati. Če sploh, če veš, da imaš tazga človeka, ki se zelo hitro lahko čez tebe kamorkoli pritoša, ne? Da zelo slediš, da si v teh svojih pravih okvirih, ne? Da ne prestopaš mej, ker potem so zelo hitro, ne, težave.
Na nek način smo se tukaj vrnili na un začetek, ne, na tisto srce, ki smo rekli, ker meni se zdi, da to na koncu je vse, kar nam ostane, ker včasih so naše stranke ali pacijenti ali klienti bolj izobraženi od nas. Dejstvo, oni imajo en svoj problem, ko so ga naštudirali v 100%, ne. Mi se ukvarjamo z različnimi področji in ne moramo ene specifike toliko poznati. Ne. Tako da ti moraš tudi kot strokovnjak sam pri sebi vedeti, da so določene omejitve, pač vsega ne veš. Ne. In se mi zdi, da tudi ni nič narobe, če poveš, da pač ne vem, občudujem, da ste toliko naštudirali, tudi meni je to novo, dragocena informacija. Hvala, zdaj glede na to, kar ste povedali, pa potem pač poveš svoj vidik.
Ja, gospa Barbara Feguš, kako pa vi gledate na te ljudi, ki pridejo, mogoče so nestrpni?
Ne? Ja, zagotovo, ne, tako kot pri vsakem delu, kjer se srečuješ z ljudmi, ne, pridejo tudi ljudje, lahko gre za starše, lahko tudi za sodelavce, konc koncev, ne, če si sploh kakšen večji kolektiv. Ne? Ja, treba si je, tako kot že gospa Andreja povedala, ne, tudi priznati, da mogoče česa tudi ne veš, pa rečeš, ne vem, bom, tole bom pa preveril, se bom poglobil, ne? Ker zagotovo pride tudi v tvojem strokovnem delu kakšna stvar, ki, za katero še nisi se, na katero se nisi tako dobro osredotočil. Je pa, recimo pri starših, je pa fino, ne, da jih pa dobiš nekak na svojo stran, ne? V tem smislu, da jih poskušaš prepričati v to, da delaš za isti cilj, to se pravi v dobro otroka. Ne? Najtežje je dela takrat, ko smo na dveh bregovih, ne? Ko vsak vleče v svojo smer. Najlažje pa takrat, ko vsi delamo za eno stvar. Tako da je tudi, to imam vedno pred očmi, ne? Kako bi tudi starša, ki mogoče, ne vem, mi je lahko tudi neprijetena, ne? Ko pride v stik z mano, ampak moram imeti otroka pred sabo. Tukaj moramo narediti tisto najboljše, kar je za otroka. To pomeni, da moramo sodelovati skupaj s starši. Hkrati ne popuščati v teh njihovih zahtevah, če vidimo, da za otroka niso koristne ali pa niso dobre. Hkrati se zaveda, da smo mi strokovnjaki in kot strokovnjaki avtonomni. Je pa seveda dobro, da vse to poznaš. Ne? Neka baza, iz katere moraš črpati. To se pravi, ali gre za zakone, gre za strokovno znanje, se moraš izpopolnjevati na tem področju. In potem pač to imam nekako pred sabo, no, da jim prideš tudi naproti, če se le da. No. Je pa fino, pomaga pa ja, če tudi oni pridejo en korak naprej, zagotovo.
Gospa Alenka, na Karitas se pri delu s posamezniki osredotočate tudi na ta cilj in ga poudarjate, da materialna pomoč ni edina rešilna bilka, da bi bilo to samo prehodno obdobje, ne? Da bi bila to samo neka spodbuda, da bi se posameznik sam izkopal iz neke svoje krize, iz stiske, da bi tudi sam naredil ta korak. Kako to delate?
Ja, veste, mi imamo različne vrste ljudi, a ne? Nekateri prosilci so takšni, ko pridejo in rečejo, zdaj imam stisko, zdaj rabim pomoč, a mi lahko pomagate, sej ko bo pa tole mimo, se pa, ne vem, me čaka zaposlitev čez 2 meseca, ali se bom upokojil, ali ta stiska ne bo več tako huda. Tako da gre za začasno, da si že on na začetku pove oziroma ve, da ta pomoč ne bo trajna, da bo samo začasna, samo v tej njegovi konkretni situaciji, ko ne zmore. A ne? So pa kakšni taki, ko pa tudi resnično pridejo in pričakujejo, da se mu bo pomagalo kar v eno, da se mu bo pomagalo mogoče vsak mesec, da je on do te pomoči upravičen, da to pomoč, ki mu pripada. A ne? Večkrat mi slišimo od naših ljudi, ja sej men pa to pripada, vi pa men to morate dati. Ne? In s takimi ljudmi je potem težko. Ne? Pri takmu človeku je to njegovo miselnost težko obrniti. Mi vsazga, z vsakim, ko imamo stik, z vsakim, ko se pogovarjamo, vsakmu povemo, da mi njegovih težav, da je za svoje težave in reševanje svojih težav odgovoren sama, ne? Da nismo mi tisti. In je hudo, če se kdaj zgodi, da se kdo preveč od naših prostovoljcev ali pa zaposlenih mogoče preveč uplete v reševanje te njegove stiske, a ne? Da je preveč čustveno upleten in povezan v to stisko, ker ga s tem potem še oziroma ne naredi nič, ne? Sam potem ne naredi nič, ker pričakuje vse od drugega, da bo drug reševal, da bo drug naredil, da mu bo drug povedal, da ga bo drug napotil, da njemu ni potrebno nič, ne? In to želimo mi pri teh ljudih doseči, ne? Da če on ve, da bo en razpis za stanovanje, da gre tja, da vzame vlogo, mu jo že pomagaš izpolniti, mu že pomagaš tisto, kar ne zna, ampak papirje, dokumente, to je pa le njegovo, ne? To bo on sam zbral, more sam zbrata, ne? Ne smemo ljudi delati toliko zelo odvisnih, da bi te stvari namesto njega delali, ker potem smo tudi za rešitev tega mi krivi. Ne?
Gospa Andreja Verovšek, o identitetah ste tudi govorili, a ne? Kako so te povezane s stiskami?
Ja, identitete oziroma vloge, a ne? Kako se mu, ali pa rečemo, kako se mi kažemo svetu. A ne? Nekdo, ki je lahko izredno zahtevna ali pa problematična stranka ali pa uporabnik na enemu naslovu, se čist drugače lahko obnaša na drugem. na ta tretjem je pa lahko mogoče celo sam svetovalec. Jaz sem v enem kratkem obdobju, mislim, pred kratkim časom sem delovala na Centru za socialno delo, po dolgem času sem se vrnila na to področje in sem delala z ljudmi, ki so prihajali na razgovore zaradi razvesa. Ne? Se pravi, so bili v postopku razpada, njihova družina je razpadala. In kaj sem tam ponovno ugotovila? Ne? Se pravi, ljudje v različnih vlogah nosimo različne maske. Ne? Doma smo taki, ko pridemo v službo, smo, pa recimo, da smo doma zaprti, a ne? Potem pa pridemo v službo, pa tam veliko govorimo, smo zabavljač, potem pa pridemo v popodanski, ne vem, nek klub, tam smo pa srečni, pa zadovoljni, pa aktivni, a ne? Potem pa v odnosu doma smo pa nestrpni, pa jo ne želimo poslušati. A ne? Tako različne vloge igramo in različno se odzivamo. Tako da je vedno to meni zanimivo opazovati, kako mi to tudi hitro uspemo zamenjati. A ne? Tako da včasih je, ko k tebi pride en človek, zanimivo ga presenetati, kako ga pozdraviš, kako ga nagovoriš, kaj ga povabiš, kaj mu rečeš, ker lahko tudi drugačen odziv dobiš. Ne? In tukaj je tisto, ko potem on začne spoznavati sebe, kjer potem ti iz sebe pozornost preusmeraš na njega, kjer lahko potem on tudi mogoče do nekega uvida pride.
Ja, katera pa je tista prava identiteta, ne? Katera, kaj ni maska?
Pa se zvečer v postelji uležeš, ha? mi tudi večkrat, ne? Ravno, ko je Andreja tule govorila, sem se spomnila isto enega primera, ene družine, ene gospe z otroki, razvezane, kjer je bila problematika mal večja, mal širša in je v bistvu zraven nazved sodelovalo, a ne, v tem reševanju te stiske. A ne. In včasih, ko sem se jaz pogovarjala s Centrom za socialno delo o tej gospe, jaz sem mislila, da mi ne govorimo v isti osebi. A ne. In potem sem se pogovarjala mogoče še z lokalno župnijsko Karitas, je bila spet ena druga vloga. Gospa je točno vedla, kaj lahko, kje, na kak način doseže maksimalno zase. A ne. Ona se je izredno dobro izpopolnila v tem, kako nastopati tukaj, da bo dobila največ, kako tam, kako pri nas. A ne. In potem je bilo vedno tisto, a ne. No, sej, potem na koncu, ko smo jo soočila, sem rekla, lejte, gospa, ne, tkole pa tkole. No, sej o vas pa nič slabega, ne. Sem si mislila, ja, meni ne, ne, ampak kaj si pa ti že trem onim drugim povedala, pa sej to ni problem tukaj, ne. Ampak češ, kako se ljudje znajo, ne, kako vedo, na kak način, kje povedati, zbuditi ta občutek senzibilnosti, kako prikazati, da si človeku empatičen in da največ lahko tega dobiš. Ne. To je, sicer to ni pravilo, ne, ampak obstajajo tudi taki ljudje. Ne. In kako moraš imeti tukaj res določeno kilometrino in vse to, da znaš te stvari pri teh ljudeh prepoznati in da vidiš, kako odreagirati. Ne.
Ja, počasi bomo sklenili našo pogovorno oddajo, ki je zelo pestra in zanimiva. Drage sogovornice, mogoče na koncu še prosim vsako od vas, da še doda kakšno misel na koncu. Gospa Andreja Verovšek.
Morda, da najprej spoznajmo sebe. To nam bo pomagalo, da lažje spoznavamo druge ljudi, da se pri vsem tem zavedamo, tako kot sem rekla, da smo vsi samo ljudje, da imamo svoje prednosti, pa tudi kakšne slabosti.
Gospa Linka Petek?
Ja, jaz bi pa mogoče tudi tako rekla, s tem se vsekakor strinjam, a ne, pa mogoče tudi to, da si pri svojemu delu priznajmo, da česa kdaj tudi ne zmoremo, ali pa da pri svojemu delu rabimo tudi kdaj pomoč od koga, a ne. Da ni to zdaj naša nezmožnost, naša nesposobnost, nestrokovnost, če česa ne poznamo, če česa ne znamo, a ne. Pa mogoče tudi to, da si pustimo pomagati. Tudi mi, ki pomagamo drugim, da sebi pustimo pomagati, da bomo lažje drugim pomagali. Ne? Vsekakor pa na koncu jaz vedno rečem pri naših ljudeh, ko pa ne mogoče to na koncu, ne? Ko ti odpove vse, ko ne zmoreš več, si večkrat pomagamo tudi z molitvijo. Ne? Ko ti ne gre, prepustiš in je potem lažje. Daruješ in gre.
Gospa Barbara Feguš.
Ja, nekak bi izpostavila to, no, da se mi zdi pomembno, da smo vedno dobro namerni, a ne? Da tudi, če se srečamo s temi zahtevnimi uporabniki, ki nas mogoče spravijo v kakšno tako situacijo nerodno ali pa karkoli, a ne? Da vedno skušamo najti pa neko rešitev, ki bo konstruktivna, a ne? Ki bo dobra za uporabnika, sicer ni nujno, da mu bo všeč, če je zanj dobra, ne? Ampak in da poiščemo, to se pravi, dobro za drugega in tudi dobro za se. Ne? Mogoče pač ta v smislu te največje zapovedi, ne? Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Spoštovane gostje, gospa Lenka Petek, gospa Andreja Verovšek in gospa Barbara Feguš, hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala vam.
Oddaja je nastala v sodelovanju Slovensko Karitas, ki v tem dnevu zaznamuje pravzaprav vrhunec svojih aktivnosti, saj ob 20. uri v Celju prireja tradicionalni 29. klic dobrote in tudi tokrat nas vabi, da pokažemo sočutje in solidarnost v družinu stiski ter jim podarimo svoj prispevek. Dobrodelni koncert in spremljajoče akcije Karitas v mesecu decembru so glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas, kjer pomoč vsako leto prejme več kot 20 tisoč socialno ogroženih družin. Vabljeni tudi k poslušanju prenosa koncerta preko valov našega radija ali k spremljanju posnetka oziroma prenosa na televiziji Slovenija. Za pozornost v oddaji se vam zahvaljujem, Petra Stopar.